Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Rezultatul referendumului pentru modificarea Constituției Republicii Turcia provoacă îngrijorări în cancelariile europene. Turcia a decis cele mai mari schimbări politice după stabilirea Republicii în urmă cu peste 100 de ani. Armata pierde din puteri, iar președintele Erdogan poate rămâne la putere încă 12 ani cu o nouă Constituție ce îi asigură și conducerea executivului. Aceste evoluții aduc în actualitate securitatea Europei de Sud-Est. Vom analiza acest subiect la Euroatlantica din două perspective, Uniunea Europeană și NATO. Turcia reprezintă a doua armată din alianță ca efective și a cincea ca putere totală, iar Uniunea Europeană este îngrijorată de dezvoltarea unui curent anti-occidental în Turcia. Invitatul acestei ediții este profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Eu sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, subiectul ediției Actualitatea Securității Europei de Sud-Est.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu, bine ați revenit la Euroatlantica.
Bună seara, mă bucur să vă regăsesc.
Vă invit să călătorim în secolul trecut, în anii 23-26, semnarea și aplicarea tratatului de la Lausanne, care impune Republica Turcia în urma unor negocieri complicate, care au înlocuit prevederile tratatului de la Sèvres, o Turcie al cărui părinte, Mustafa Kemal, impunea statul laic în interiorul unei republici ce avea să-și mute capitala la Ankara. Domnule profesor, două republici, a lui Mustafa Kemal și cea dorită de Erdogan, vă rog să faceți o scurtă comparație între cele două sisteme politice, pe scurt.
Niciuna nu era democrație, sau ambele erau democrații administrate. Sigur că ce a făcut domnul Erdogan acum ne impresionează mai mult. De ce? Pentru că de 14 ani, Recep Tayyip Erdogan a instituit o adevărată democrație. Să nu uităm că și schimbările constituționale care au survenit după al doilea război mondial, 27 mai 1960, cum s-a făcut acea modificare constituțională care a dus la regimul din 1962, adoptarea Constituției de atunci, cu demiterea președintelui, condamnarea la moarte a primului ministru.
Parlamentul avea această putere.
Dar primul ministru a fost spânzurat împreună cu alți doi miniștri. În 1980, pe 12 septembrie, altă lovitură de stat a armatei, alt regim constituțional. Constituția a fost în 1982, este cea amendată acum de domnul Erdogan. S-a lăsat cu 49 de execuții în piața publică, cu peste 600.000 de persoane arestate, zeci de mii de persoane constrânse la exil, 1,5 milioane fișate de serviciile secrete. Deci Republica Kemalistă era și ea o dictatură sau o democrație administrată, dar laică. Și fiind laică, fiind pro-occidentală, pentru că teritoriul turc era instrumentat de către Occident pentru apărarea Occidentului, e, în momentul în care Republica Turcă, războiul rece s-a sfârșit, Turcia a crescut foarte mult, a ajuns în primele 20 de economii mondiale.
Pornind cu un plan Marshall dedicat pentru Turcia.
Exact, pentru că Turgut Özal este cel care a amorsat virajul, nu Erdogan. Domnul Erdogan este un continuator al lui Turgut Özal și al lui Süleyman Demirel. Iar Turcia a început să se emancipeze, să-și regăsească identitatea. Domnul Ahmet Davutoglu, fostul colaborator al domnului Erdogan, spunea foarte bine, normalizarea fluxului istoriei. Și să nu uităm ce spunea Machiavelli în capitolul 4 din Principele. În monarhia sultanului există un singur stăpân. Practic, ce se întâmplă în momentul de față este o regăsire a unei permanențe. Kemalismul era o anomalie pentru Republica Turcă.
Dar a ajutat dezvoltarea Turciei contemporane, Turciei moderne,
exact,
Turciei contemporane.
Sigur.
Bineînțeles cu acea dictatură impusă de armată.
Da.
Și înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, este o idee extrem de interesantă, că acum trecem de la o democrație militară, cum o cunoșteam noi pe cea din Turcia, la o democrație a poporului, pentru că vedem apelul la popor prin referendum, vedem alegeri, câștigarea alegerilor în mod democratic. Da. Înlăturarea treptată a armatei și arestarea unor generali și avem, bineînțeles, și șoarea loviturii de stat pusă la cale de niște generali, știm foarte bine, au fost 3 lovituri de stat în Turcia,
da,
și o a patra care n-a reușit.
Da.
Și înțelegem că este un pas înainte pe calea democrației.
Cu Uniunea Europeană, Erdogan a instrumentat cerințele Uniunii Europene. Gândiți-vă că el a amorsat un proces de democratizare care a permis reluarea negocierilor cu Uniunea Europeană și acceptarea Turciei de la statutul de stat asociat din 1963 la cel de stat candidat. Sigur că s-a pus o cruce pe candidatura Turciei, dar Erdogan a instituit controlul civil asupra serviciilor secrete și a folosit exact cerințele Uniunii Europene pentru a-și instaura puterea.
Dar tot Erdogan, după acest referendum, a amenințat cu un posibil alt referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Același Erdogan amenință, da, Uniunea Europeană cu refugiații cărora le-ar putea da drumul în valuri spre Europa dacă nu primește ceea ce dorește. Joacă foarte dur Recep Tayyip
Erdogan. Și ce să-i facem? N-avem ce să-i facem. Practic, telefonul președintelui Trump, eu am înțeles foarte bine, nu trebuie, cred că, să legăm atât de personalitatea, să spunem, colorată a domnului Trump, nu? Dar, ci de faptul că își dă seama că Turcia este atât de importantă încât chiar cu aceste derapaje de la democrație trebuie păstrată această alianță și istoria. Pentru că tot ați făcut apel la istorie, ambii suntem istorici la bază, ne-a învățat de la Francis I-ul, care s-a legat de Soliman Magnificul la 1536 și a fost primul care a încheiat o alianță, mă rog, capitulații, care a trezit chiar în acel secol XVI mari emoții în Europa. Francis I-ul a fost criticat că s-a aliat cu un păgân.
Ați adus aminte de Donald Trump și relația cu Turcia, o știre de astăzi care vine dintr-o sursă turcească, vizită oficială a lui Erdogan luna viitoare, 16-17 mai, la Washington, unde se va întâlni cu Donald Trump. Este primul președinte care îl vizitează pe Donald Trump după ce acesta a câștigat alegerile. Interesant este că știrea apare pentru prima dată pe surse turcești.
Da, dar să știți că asta nu va schimba foarte mult lucrurile, pentru că eu cred că ceea ce se întâmplă în Turcia este și un simptom al evoluției sistemului internațional. Acum am intrat practic în secolul 21. Am intrat într-un sistem al alianțelor cu geometrie variabilă. Turcia poate rămâne în NATO, dar în același timp să-și urmeze propria sa agendă, să-și depună candidatura, pentru că și-a depus candidatura de observator al Organizației Tratatului de la Shanghai, care este antiteza NATO, să dezvolte relații privilegiate cu Federația Rusă. Nu mai suntem în epoca alianțelor rigide, a blocurilor de timp monolit din perioada războiului rece.
Așezate și care rămân așa pe perioade,
exact,
foarte lungi. Am amintit în preambulul emisiunii despre referendumul pentru modificarea Constituției Republicii Turcia, un act de democrație contestat în acest moment de anumite organizații, inclusiv OSCE, un rezultat ce îi conferă un câștig la limită președintelui Recep Tayyip Erdogan. Să ascultăm o analiză semnată de Carmen Gavril.
Relația Turciei cu Europa are toate șansele să rămână tensionată după controversatul referendum constituțional din 16 aprilie, în condițiile în care reacția europenilor la neregulile semnalate la urne de OSCE a făcut ca oficialii din partidul la putere la Ankara să amenințe din nou cu suspendarea acordului privind refugiații. O serie de analiști turci spun însă că nu se pune problema tăierii legăturilor pentru că părțile au nevoie una de cealaltă. Același lucru este de așteptat să se întâmple și în cazul relației Turciei cu Statele Unite, evident relevantă și pentru securitatea europeană, chiar dacă președintele Donald Trump a fost singurul lider occidental care i-a adresat felicitări după referendum președintelui turc Recep Erdogan. Din punctul de vedere al europenilor, diviziunile tot mai adânci din societatea turcă pot să se traducă printr-o instabilitate care să amenințe și securitatea europeană. Asta pentru că rezultatele referendumului au arătat o Turcie ruptă aproape în două, nu una angajată pe calea unei concilieri naționale, cum spera președintele Erdogan, care și-ar fi dorit un răspuns pozitiv la schimbările constituționale de la măcar 60% dintre turci, lucru care nu s-a întâmplat. Numărul aproape egal de da și nu la referendum a făcut chiar să se audă voce în Europa care să ceară suspendarea candidaturii Turciei la aderarea la Uniune. Reacția președintelui turc a fost să pomenească despre organizarea unui nou referendum privind aderarea sau nu la Uniune, dar și privind reinstaurarea pedepsei cu moartea, ceea ce ar plasa Turcia și mai departe de Europa și ar face și mai dificilă colaborarea în chestiuni care țin de securitate și, evident, migrație.
Primul președinte occidental care l-a felicitat pe Erdogan a fost Donald Trump. Luna viitoare, pe 16 mai, președintele Turciei se va afla într-o vizită oficială la Washington, unde, potrivit Reuters, se va întâlni cu șeful de la Casa Albă. Turcia joacă pe două fronturi, domnule profesor. Avem o încălzire a relațiilor cu Rusia și un interes pentru dialog cu Washingtonul. Să o luăm pe rând, putem vorbi de o relansare a relației cu Statele Unite?
Cel puțin domnul Trump încearcă să recupereze puțin din ce s-a întâmplat, de relația proastă care a avut-o pe mandatul lui Obama. Și nu-și poate permite să piardă Turcia, mai ales în momentul de față, în care vedem foarte bine că puterea, marea putere care are inițiativa în Levant, în Orientul Mijlociu și apropiat, este Federația Rusă. Deci Turcia este singura putere sunită, sigur, alături de Arabia Saudită, dar este ceva mai departe, care poate juca cu adevărat un rol și salva cât de cât pozițiile americane în zonă, pentru că Israelul, știm foarte bine, are o marjă de manevră limitată.
Sigur, și Turcia joacă foarte dur acolo în Levant, pentru că ați adus aminte să facem trimitere la Siria, unde iată că e posibilă o înțelegere cu Iranul, care Iranul nu susține ideea unui stat kurd independent
Kurdistan.
Da.
Având propriul Kurdistan pe teritoriu, sigur că da. Iată cum aceste interese se întrepătrund. După cum se întrepătrund interesele americane cu cele rusești în susținerea generalului Haftar în Libia, da, în Cirenaica. Deci vedem foarte bine că nu avem alianțe, nu avem alb și negru, avem o succesiune.
Dinamica este diferită în tot ceea ce înseamnă alianțe și interesele se pot schimba peste noapte, cum am putut observa chiar în cazul Turciei în relația cu Moscova. Relațiile dintre Ankara și Moscova, într-o dinamică în care parcă Rusia atrage ca un magnet Turcia, cu un Erdogan mulțumit de rolul pe care l-a avut Moscova în dejucarea loviturii de stat, cu înțelegeri inclusiv pe frontul din Siria, cum am amintit, exact, cu negocieri la Astana, unde Statele Unite nu participă, da, dar participă Turcia, Iranul și Rusia.
În calitate de copatroni,
da,
ai procesului de pace de la Astana.
Da. Deschis în paralel cu negocierile de la Geneva, tot absolut, pentru pacea pentru Siria. Ce putem spune despre această apropiere dintre Ankara, chiar dintre Erdogan personal și Putin, Ankara și Moscova?
Și aici este un continuator, domnul Erdogan, pentru că turcii au înțeles foarte bine că au înțeles complementaritatea oferită în primul rând de piața turcă, de piața rusească, pentru companiile din sectorul construcțiilor, pentru industria emergentă a bunurilor de la consum din Turcia, care a invadat piața rusească, de faptul că Turcia poate deveni un hub energetic pentru Federația Rusă și că Federația Rusă poate oferi baza energetică pentru dezvoltarea unei industrii turcești robuste, de fluxul turistic care s-a stabilit între Federația Rusă și Turcia. Treptat această apropiere economică a dus la armonizarea unor poziții politice și la crearea unui adevărat parteneriat strategic între cele două țări, pentru că există acest lucru, este de necontestat în momentul de față că Marea Neagră a fost închisă de această alianță, să spunem, tactică probabil între Federația Rusă și Turcia.
Și ajungem de la Moscova din nou în sud-estul Europei. Relațiile dintre Serbia și Moscova sunt susținute și de tehnică de luptă vândută Belgradului. O carte pan-sârbă jucată cu atenție de Moscova, atât în Bosnia-Herțegovina, dar și în Macedonia, Serbia, Albania, zone unde Rusia are interese. Pentru Euroatlantica, transmite de la Moscova Alexandru Beleavski.
Moscova nu se opune aderării Belgradului la Uniunea Europeană cu condiția menținerii neutralității și cooperării cu Rusia. Președintele Putin a primit astfel de asigurări de la premierul sârb Alexander Vučić, care a vizitat Moscova cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale de la începutul lunii pe care le-a câștigat. Moscova, la rândul său, îl sprijină în fața protestelor postelectorale din Serbia. În curând, Rusia va livra Serbiei 6 avioane MiG-29, Vučić declarând după alegeri că dorește să achiziționeze și 2 divizioane de rachete solare S-300. Ca element central, Rusia susține Belgradul în problema Kosovo, inclusiv împotriva presiunilor de a recunoaște provincia ca precondiție pentru aderarea la UE. În plus, recunoașterea Kosovo de către Belgrad ar lipsi Moscova de argumentul precedentului în apărarea recunoașterii de către Rusia a Abhaziei și Osetiei de Sud. Mai nou, Rusia a scos din mânecă cartea sârbilor bosniaci, care alături de problema sârbilor din Kosovo tinde să devină una pan-sârbă. Moscova îl susține pe liderul Republicii Srpska din Bosnia, Milorad Dodică, antioccidental, adept al unirii sârbilor și quasi-independenței entității sârbe bosniace, aflat în conflict cu Sarajevo. În funcție de evoluții, Rusia poate juca această carte pan-sârbă ca o contrapondere la cea pan-albaneză, jucată în percepția sa de UE și NATO. În afară de Kosovo, este vorba de criza postelectorală din Macedonia, apreciată de Ministerul Rus de Externe ca explozivă. Rusia a cerut Occidentului să nu se amestece în afacerile interne ale acestei țări prin impunerea și anumitei platforme de la Tirana, care, în opinia oficialilor ruși, riscă să destabilizeze Macedonia, iar potrivit unor comentatori să ducă chiar la albanizarea și distrugerea acesteia ca stat slav în Balcan. În topul agendei balcanice a Moscovei s-a situat în ultimii 2 ani aderarea Muntenegrului la NATO. Rusia a insistat pentru organizarea unui referendum refuzat de autoritățile de la Podgorița și NATO ca fiind o încercare de a manipula opinia publică muntenegrană. Muntenegrul, la rândul său, a acuzat Rusia de implicarea în tentativa eșuată de lovitură de stat de anul trecut, acuzație respinsă vehement de Moscova.
Vorbim, domnule profesor Ștefan Popescu, despre securitatea Europei de Sud-Est și nu putem să nu facem referire și la Balcani. Iată interese din ce în ce mai vizibile, nu că n-ar fi existat până acum.
Sunt tradiționale. Interesul rusesc pentru Balcani este tradițional.
Și parcă un dezinteres al Uniunii Europene pentru aceeași zonă, pentru Bosnia, pentru Serbia, care par să iasă din sfera de interes a Uniunii Europene, cu toate că, iată, sunt aici, lângă noi, și sunt foarte în continentul...
Sunt la 72 de kilometri canalul Otrante, care separă coasta italiană de cea albaneză, e doar de 72 de kilometri. Da, dar, din păcate, Balcanii, în momentul în care o putere se dezinteresează de un spațiu, locul acela nu rămâne gol. Istoria are oroare de vid, vine o altă putere și vedem foarte bine că capitalurile rusești, care nu de ieri de azi au invadat Muntenegru, Serbia, Croația, capitalurile chinezești, China cumpără cam tot ce se poate, pentru că încearcă să transforme Pireul, pe care l-a achiziționat acum 2 ani de la greci, să-l conecteze cu centrul Europei și iată lucru semnificativ, Budapesta va fi legată de Belgrad de chinezi, de o linie de mare viteză chineză, care va fi primul tronson, va fi inaugurat în iunie anul acesta. Asta spune foarte mult și mă întreb dacă pe termen Turcia, iarăși o țară care are proiecte extraordinar de importante în Balcanii de Vest, iar firmele occidentale de multe ori au trebuit să se asocieze cu cele turcești pentru a opera în spațiul albanez, în Kosovo,
în Bosnia,
modernizarea aeroportului din Priștina, care a fost făcută de o societate franceză, dar mâna de lucru și grosul utilajelor au fost aduse de turci, inclusiv Bechtel, care a construit faimoasa autostradă patriotică care unește Priștina de Albania.
La alte prețuri decât în România.
La alte prețuri, precizor, într-adevăr.
Și o calitate foarte bună și într-o zonă geografică mult mai dificilă.
Sigur, cu munții care, Alpii albanezi ajung și la 3700 de metri altitudine. Deci au săpat acolo, există tuneluri care ajung și la 5,6 km lungime, prin munte, la 1300 de metri altitudine. Da, dar dacă aceste trei puteri fac joncțiune, pentru că este posibil în momentul de față, într-o fața unei Uniuni Europene obosite și care nu oferă perspectiva pentru acele țări.
Și cu președinți jucători, dacă putem să ne exprimăm așa, vorbind de Putin, care are mutări extrem de eficiente și greu de anticipat. Vorbim de Erdogan, care este foarte hotărât,
exact,
și nu ține cont de nimic. Și iată, ajungem la tratatul de la Lausanne, care a fost pe o perioadă de 100 de ani. Turcia vrea încet, încet să devină una dintre puterile mondiale cu tot ceea ce face.
Absolut, profunzimea strategică de care spunea domnul Davutoglu, pentru că această creștere era și normală într-un fel, e natura lucrurilor. Pe măsură ce o țară se dezvoltă și crește, crește și apetitul politic. S-a redescoperit Turcia. O țară care a fost imperiu tricontinental nu poate arunca la gunoi întreaga tradiție absolut admirabilă și privește spre toate zările. Ori Uniunea Europeană, vedem cât este de divizată, iată pe dosarul turc.
Da, și nu este vorba numai de rezultatul acestui referendum, este vorba și de drepturi pentru cetățenii turci. Este vorba și de discuțiile și cu fondurile care nu mai ajung spre Ankara pentru a opri acolo valurile de migranți care se îndreaptă spre Europa. Și iată, de toate acestea profită Erdogan, care acaparează din ce în ce mai multă putere și scoate Turcia în față, nu numai ca o interfață dintre zona Levantului și Europa, dar iată și cu Rusia. Iată și cu alte zone.
Da, Europa are la porțile ei o alianță între doi coloși, cu destin euroasiatic, pentru că sunt singurele țări euroasiatice, drept Turcia într-o măsură mai mică, pentru Tracia Orientală mai mică, dar Turcia și Federația Rusă. Ori Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă să nu împingă în totalitate Turcia în brațele...
Mai degrabă să nu respingă Turcia.
Să nu respingă, exact.
Pentru că Turcia se împinge singură, se îndepărtează singură, iar trebuie apropiată. Iată că la orice amenințare sau la orice solicitare din partea Uniunii Europene, cum s-a întâmplat astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor
omului da.
Nu are autoritate în Turcia, a spus foarte clar ministrul turc de justiție. Astăzi, fiind vorba de rezultatul referendumului și amenințarea cu un referendum pentru accederea în Uniunea Europeană, iată, joacă foarte dur Erdogan, care are acolo și 2 milioane de refugiați, cărora le poate da drum oricând spre Europa.
Absolut. Uniunea Europeană nu are nicio capacitate de a influența lucrurile în momentul de față în Turcia. Și pe de altă parte, nu ne putem permite să o pierdem. Deci să se uite cineva pe o hartă, cum spunea Napoleon, politica stă în geografie. Trebuie să ne uităm pe hartă, să avem nervii tari. Nu pot fi rezolvate toate lucrurile în același timp și va trebui să dăm dovadă de înțelepciune și să păstrăm Turcia cât mai aproape de Europa. Asta este soluția.
Să păstrăm Turcia cât mai aproape și de NATO, domnule profesor
NATO,
Ștefan,
exact,
Popescu, pentru că iată această dimensiune. Turcia este ca efective a doua țară din alianță, iar ca o întreagă forță, capacitate, logistică, tehnică, este pe locul 5.
Și în lupta împotriva terorismului avem același obiectiv și Turcia este esențial în combaterea terorismului din Orientul Mijlociu.
Este posibil ca Donald Trump să fie principala verigă între NATO și Turcia în această perioadă în care, iată, Turcia se îndepărtează parcă de NATO.
A spus punctul pe ei, mai ales în condițiile în care Uniunea Europeană până în toamnă are alegeri, iar subiectul Turcia cred că va fi instrumentat politic în diverse campanii electorale, mă gândesc și la Turcia, unde comunitatea turcă numără aproape 4 milioane de persoane.
Din Europa.
Din Europa, da, exact. Deci, în momentul de față, rolul Statelor Unite este fundamental și mă bucur că președintele Erdogan va fi primit la Casa Albă. Este un lucru pozitiv.
Este extrem de interesantă, domnule profesor, această evoluție a Turciei. Ce putem anticipa pentru viitor după acest referendum? Foarte scurt.
Cred că Turcia s-a schimbat irreversibil, cel puțin pentru orizontul nostru de timp. Deci schimbările sunt irreversibile și nu țin doar de persoana domnului Erdogan.
Impactul asupra securității sud-estului Europei?
Este fundamental. Turcia este placa turnantă. Singura capabile să asigure securitatea și stabilitatea Europei de Sud-Est. Iată de ce e important să o ținem aproape de Europa.
Euroatlantica la final, am discutat despre securitatea Europei de Sud-Est în contextul evoluțiilor politice din Turcia. Invitatul ediției a fost profesorul universitar Ștefan Popescu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.